nous élevons la voix pour célébrer 30 ans de démocratie et d'indépendance.
Channel Africa, la perspective africaine.
What's your name, please?
A-F-R-I-C. Africa. This is Channel Africa, the African perspective. Channel Africa. Radio as good as it gets. The African perspective.
Ni saa 12 kamili jioni huko Magina nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, 1 kamili usiku katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Hujambo na Ijumaa njema popote pale ulipo msikilizaji wetu. Hii ni Darubini ya Afrika. Kabla ya yote tupate taarifa ya habari. Msomaji ni Manasi bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Rais William Ruto wa Kenya amethibitisha kuwa mkuu wa ulinzi Jenerali Ogola alifariki jana Alhamisi mchana baada ya helikopta ya jeshi la ulinzi la Kenya KDF kuanguka. Na shirika la afya ulimwenguni limethibitisha toleo la chanjo mpya la kipindupindu inayotumika kwa kiasi kikubwa.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Habari kamili. Shirika la afya ulimwenguni WHO limethibitisha toleo la chanjo linalotumika kwa kiasi kikubwa ya kipindupindu ambayo inaweza kusaidia kukabiliana na ongezeko la kesi ambazo zimepunguza hifadhi ya chanjo ya kimataifa na kuziacha nchi maskini zikihangaika kudhibiti magonjwa ya milipuko. WHO iliidhinisha chanjo hiyo iliyotengenezwa na eBiologics ambayo pia inafanya utengenezaji huo kutumika sasa. Toleo jipya lililoitwa AVCOSCOL-S ni formula inayohusisha ambayo inatumia virutubisho vichache, ni ya bei nafuu na inaweza kufanywa kwa haraka zaidi kuliko toleo la zamani. Chanjo hiyo ilionyesha kusaidia kuzuia ugonjwa huo wa kuhara katika hatua ya mwisho ya utafiti uliofanywa nchini Nepal. Uthibitishaji wa WHO unamaanisha kwamba mashirika ya fadhili kama muungano wa chanjo Gavi na UNICEF sasa wanaweza kununua chanjo hiyo kwa nchi maskini zaidi. Leila Pakala, mkurugenzi wa kitengo cha ugavi cha UNICEF, alisema katika taarifa kwamba shirika hilo litaweza kuongeza usambazaji kwa zaidi ya 25%. Rais wa Kenya William Ruto amethibitisha kuwa mkuu wa ulinzi Jenerali Ogola alifariki jana Alhamisi mchana baada ya helikopta ya jeshi la ulinzi la Kenya KDF kuanguka.
Si mara ya kwanza, manake nakumbuka ya kwamba awali tulimpoteza aliyekuwa provincial commissioner ambaye alikuwa anasimamia eneo la bonde la ufa, na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini pia walipoteza maisha yao katika safari kama hii hii tu ambayo tunashuhudia, ambayo imechukua maisha ya Jenerali Ogola. Kwa hivyo jambo la ambalo lafaa tujiulize, manake zile ajali mbili, ajali ya Godana ilisemekana ya kwamba ilikuwa ni makosa ya rubani, lakini na hiyo ilikuwa kaskazini mashariki mwa Kenya, na hii safari ambayo tumeiona hivi sasa ni kama ile ambayo ilichukua maisha yake bwana Chelanga, ambaye ilikuwa katika eneo hilo hilo ambalo tunalizungumzia hivi sasa.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa aliwahurumia wafungwa zaidi ya 4,000 wakiwemo baadhi ya waliokuwa wakisubiri kunyongwa katika msamaha wa siku ya uhuru jana Alhamis. Zimbabwe iliadhimisha miaka 44 ya uhuru kutoka kwa utawala wa wazungu wachache ambao ulimalizika mwaka wa 1980 baada ya vita vya uungwaji damu ya umwagaji damu msituni. Jina la nchi ilibadilishwa kutoka Rhodesia hadi Zimbabwe. Msamaha huo wa rais, ambao ni wa pili katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja, unawanufaisha wafungwa wanawake, wazee na vijana, pamoja na wagonjwa mahututi na wengine ambao awali walihukumiwa kifungo cha kifo.
wale waliohukumiwa kunyongwa lakini ambao kifungo chao kilibadilishwa hadi kifungo cha maisha kwa amri za awali za rehema au kupitia rufaa ya mahakama wataachiliwa ikiwa wamekaa gerezani kwa angalau miaka 20 kwa mujibu wa amri ya msamaha uliotangazwa Jumatano na kuanza kutumika jana Alhamis. Wizara ya Ulinzi ya Somalia imetangaza habari ya kuhangamizwa magaidi 9 wa Al-Shabaab katika eneo la Bay la kusini mwa nchi hiyo ya eneo ya Pembe ya Afrika. Sehemu moja ya taarifa hiyo imesema jeshi la taifa la Somalia limefanikiwa kuwavamia kambi ya Al-Shabaab katika kijiji cha Taflo. Sehemu nyingine ya taarifa hiyo ilisema operation ya jeshi la taifa limesambaratisha kambi hiyo kuangamiza magaidi 9 na kukamata akiba ya silaha na mabunduki ya risasi. Somalia imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa usalama kwa miaka mingi huku vitisho vikuu vikitoka kwa magenge na pamoja na genge la kigaidi la Al-Shabaab na makundi mengine ya kigaidi kama vile Daesh na ICC. Tangu mwaka 2007, magaidi wa Al-Shabaab wamekuwa wakipigana na serikali ya Somalia na kikosi cha Umoja wa Afrika nchini humo ATMIS, lakini mashambulizi yake yamekuwa yakifeli hasa baada ya genge hilo kufurushwa kwenye miji mikubwa ya Somalia na kubaki katika baadhi ya vijiji ambako inavitumia kuendesha mashambulizi ya kuvizia na ya chini kwa chini. Genge la kigaidi la Al-Shabaab limeongeza mashambulizi yake tangu rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud kutangaza vita vikali namna dhidi ya genge hilo, kampeni ambayo inaonekana imefanikiwa kiasi kwamba hivi sasa kikosi cha ATMIS cha Umoja wa Afrika kimeanza mchakato wa kuondoka na kuondoa askari wake nchini humo ili kukabidhi masuala yote ya ulinzi kwa vikosi vya serikali ya Somalia. Ni mwisho wa taarifa ya habari kwa niaba ya Channel Africa, naitwa Manasu bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Taarifa ya habari imeletwa kwako naye Manasu bin Bendera. Kwa mara nyingine tena hujambo na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Machache miongoni mwa mengi ambayo tumekuendelea Ijumaa ya leo ni pamoja na Afrika Kusini inaendelea kuadhimisha miaka 30 ya demokrasia. Rais William Ruto wa nchini Kenya ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha mkuu wa majeshi ya Kenya Generali Francis Ogola. Leo ni Ijumaa msikilizaji ya Aprili 19 mwaka huu 2024 ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, Ijumaa ya leo inaendeleaje kwa upande wako? Tuambie lolote hapa Channel Africa. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia runinga DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Bali na hayo, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi maandishi au sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Niambie uko wapi ujumbe wako, nitausoma hapa studioni. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana kwa karibu na Nixon Katembo, fundo mitambo Ijumaa leo si mwingine ni Francis Masina. Naitwa I am Henry Shikifu ndo jina langu. Karibu katika matangazo haya. Mara nyingine tena nasema hujambo, hivi ndivyo ambavyo tunafungua makala yetu Darubini ya Afrika moja kwa moja na ripoti kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Tunaambiwa kwamba Afrika Kusini inaendelea kuadhimisha miaka 30 ya demokrasia, na moja kwa moja kwa ushirikiano wa Afrika Kusini na mataifa mengine ya Afrika ulikuwaje katika kuisaidia Afrika Kusini kutafuta demokrasia. Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na maelezo zaidi katika mahojiano hayo alifanya na Isaac Oyemo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na utawala bora kutoka Nairobi nchini Kenya.
Hasimbo nanga Ujambo na karibu katika makala hii maalumu ambayo inaangazia maadhimisho ya miaka 30 ya demokrasia hapa nchini Afrika Kusini. Afrika Kusini inaadhimisha miaka 30 ya demokrasia. Ni kumbukumbu ya kufanyika uchaguzi wa kwanza kabisa baada ya nchi ya Afrika Kusini kupata uhuru wake mwaka 1994 kutoka mikononi mwa wazungu wachache ambao walitawala nchi hii kwa ubaguzi wa rangi. Waafrika Kusini walijipigania kiali na mali kuweza kutafuta demokrasia katika nchi yao, lakini hawakuwa peke yao. Mataifa mbalimbali pia yalihusika katika kuisaidia Afrika Kusini kuweza kutafuta demokrasia. Ushirikiano wa Afrika Kusini na mataifa mengine ulikuwa haja katika kutafuta demokrasia hapa nchini Afrika Kusini. Na upi ulikuwa mchango wa Kenya katika kuisaidia Afrika Kusini kuweza kutafuta demokrasia? Kutoka katika jiji la Nairobi nchini Kenya, naungana moja kwa moja na Isaac Oyemba ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi na utawala bora. Isaac Oyemba, shikamo na karibu kwenye maktaba zetu.
Marahaba.
Uwa binafsi, unaposikia Afrika Kusini inaadhimisha miaka 30 ya demokrasia, ni kitu gani ambacho kinakujia akilini moja kwa moja?
Moja kwa moja ninaona nchi ambayo iliweka misingi bora katika kuendeleza sera zake za kiuchumi na kidemokrasia. Kwamba unapotizama nchi nyingi za Kiafrika, asilimia kubwa zilipopata uhuru hazikukuwa na nafasi ya kuweka misingi au miundo misingi bora kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi hiyo umekuwa na pia siasa zimekuwa za kikomavu.
Sodakta kabisa. Waafrika Kusini walijitoa muhanga kuweza kupigania uhuru wao. Ila hawakuwa peke yao, walipata pia sapoti kutoka mataifa mbalimbali. Je, Kenya ilikuwa na mchango gani katika kuisaidia Afrika Kusini kutafuta demokrasia?
Kwanza ni kwamba umuhimu ambao Kenya ilipatia Afrika Kusini katika kutafuta uhuru ni changamoto, kwa sababu mbinu zilizotumika na kikundi cha Maumau mwaka 1952 hadi mwaka 1961 zinataka kufanana sana, zinashabihiana na zile ambazo zilichukuliwa na baadhi ya viongozi wa Afrika Kusini. Lakini katika kukabiliana na ubaguzi wa rangi na hali ambayo Afrika Kusini ingepata msaada mkubwa katika kujitawala kutoka Kenya haukuwepo. Katika msaada wa moja kwa moja, serikali kwa nyingine ama serikali ya Kenya ambayo ilikuwa tayari huru, kwa watu wa Afrika Kusini kupata uhuru wao haukuwepo wa moja kwa moja.
Swali langu la mwisho, mheshimiwa, nini cha kujivunia au Afrika Kusini wa kawaida aswa weusi wanaweza kujivunia nini katika maadhimisho haya ya miaka 30 ya demokrasia hapa nchini kwao?
Ndugu mtangazaji, najua unapata fursa ya kutembea kwa mataifa kadhaa, na kama umetembea kwa baadhi ya mataifa Ulaya sana sana Ulaya na taifa la Argentina, Marekani Kusini, utajua kwamba jambo la kwanza wana Afrika Kusini wanastahili kujivunia ni uhuru wao. Hakuna kitu kizuri duniani kama mwanadamu kuwa huru. Uhuru kweli ni kitu cha maana. Waafrika walikuwa wanaruhusiwa kwenda shule fulani fulani, hawezi kutumia magari fulani, kuna kazi ambazo hawawezi kufanya. Kwa hivyo jambo la kwanza wanastahili kusherehekea ni uhuru, kwamba wana uhuru wa kunena, wana uhuru wa kutembea, wana uhuru wa kufanya kazi mahala popote ndani ya nchi yao. Jambo la pili ni kwamba wanaweza toa sauti inayosikika, kwamba anaweza itisha maandamano kiongozi Malema na serikali ipeane usalama na waandamani wapeane petition yao na warudi nyumbani. Jambo la tatu ni kwamba kwa kiwango kizuri Afrika Kusini wanafanya vizuri kiuchumi. Kwa hivyo katika sehemu ya uchumi, sehemu ya michezo, ukiangalia sekta mbalimbali, idara mbalimbali za kiuchumi za Afrika Kusini ni za kupigiwa mfano. Mwisho ni kwamba wana nafasi ya kuweza kuondoka kufanya kazi ndani na nje ya Afrika Kusini.
Na Isaac Oyemba, ni kushukuru sana kwa kuzungumza nasi. Ni hapa tu ni kumbushe kwamba wewe ni mchanganuzi wa maswala ya uchumi na uongozi bora, na umesema nasi moja kwa moja kutoka katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Shukran na karibu tena kwenye maktaba zetu.
Asante na nashukuru.
Mnamo Aprili 27, safari ya taifa itafikia hatua muhimu.
We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world.
Miaka 30 ya demokrasia.
I could never fully understand how human beings could oppress one another to that extent because of the color of your skin.
Miaka 30 ya uvumilivu.
When we came to Colorado Polisation, so we said, this is the core of my name.
Miaka 30 ya ushindi wa Afrika Kusini dhidi ya shida za kitaifa.
African, I owe my being to the hills and the valleys.
Channel Africa inakualika kujiunga nasi tunapoadhimisha demokrasia nchini Afrika Kusini. Katika ulimwengu ambapo historia imeandikwa na mashujaa.
We were so oppressed, we were reduced to nobody.
Tunaenzi mashujaa ambao walifungua njia ya uhuru. Tarehe 27 Aprili, sikiliza Channel Africa tunapopaza sauti zetu katika kuadhimisha miaka 30 ya demokrasia na uhuru wa Afrika Kusini. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
Tukiwa tunazidi kusonga mbele, dakika 16 zikiwa tayari zimekatika kwa saa za Afrika ya Kati, na saa 1 usiku na dakika 16 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na moja kwa moja baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, umetoka kumsikiliza Abedi Jean de la Croix ambaye ametuandalia makala ya miaka 30 ya demokrasia hapa nchini Afrika Kusini. Na sasa moja kwa moja tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaambiwa kwamba hali imeendelea kuwa wasiwasi kutokana na mashambulizi kutoka kwa wanaodhaniwa kuwa ni ADF katika mkoa wa Kivu Kaskazini Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu Austeri Marivika anaripoti zaidi kutoka Goma, DRC.
Akizungumza na Channel Africa kwa njia ya simu masaa machache baada ya watu wanaodhaniwa kuwa ni ADF kushambulia mji wa Mangina Mangodomu, Rigen Duchuma ni kiongozi wa vijana, asema kwa sasa hali ni wasiwasi baada ya mashambulizi ya wakazi na vituo vya afya katika mji wa Mangina, kata la Mangodomu.
Wajambazi wa ADF Nalu waliweza kuingia kwenye kijiji kia Mangodomu, kata Mangodomu, na waliingia magharibi ya jana, na ile iliweza kusababisha watu wawili waweze kuuawa na vile vile pikipiki tatu iweze kuchomwa. Alo, ile iliweza kusababisha masasi na mlio wa masasi iliweza kukua kwa njia niseme saa 10 mpaka saa 10 na ya usiku, na ile iliacha watu wanaenda hata Beni na wengine wanajielekeza kwenye sanda ya Mangina.
Tunapata habari kwamba huenda kuna watu wengine ambao wametekwa, na mlio wa risasi uliendelea kusikika asubuhi.
Mpaka asubuhi mlio wa risasi uliweza kuendelea, lakini kwa sasa askari jeshi letu la FRDC limeweza kufanya kazi hapo, na watu wamekusha kuanza sasa kufanya kazi ndogo ndogo tu na kujielekeza hata Beni, kwa sababu hata barabara haikuweza kukua na pita vile vile. Kwa sasa kunakuwa kimya na tunakuwa vizuri na waskari jeshi letu wa Kongo, na kwa sasa tunapenda jeshi waweze kufuatilia adui mpaka kupori. Walikuwa wanafanya ile mapatron yenye inakuwa mapatron iniko atabestia, lakini tunapenda tufanye mapatron ambayo itakuwa ya kufuatilia kabisa, wafanye hata kazi kupori na wabaki kule wafuate adui mpaka tusikie adui anaisha huku kipande kitu kubwa.
Ni watu wangapi ambao kwa jumla wamefariki dunia katika haya mashambulizi ya wasi wa ADF, na vituo vingapi vimechomwa moto?
Tunasema watu wawili walikuwa wa driver ambao walitembeza pikipiki, daladala wanafanya watembeza pikipiki, na walikuwa natoka kunivua Beni kujielekeza kwa mji ya nani ya Biakato, walikuwa nabeba hata tomate.
Wakishutumu wapiganaji wa ADF ambao kwa saa za usiku waliingia katika mji wa Mangina na kuwaua watu wawili na pikipiki kuchomwa moto na wengine kutekwa. Duchuma ameomba vijana kushirikiana na jeshi tifu kwa serikali.
Tunaita vijana wote ambao wanakuwa Mangina, Mantumbi, hata kunako vijiji vidogo vidogo kama Kianzaba, Nogera, tuwezi kukua na nia moja na tuwezi kuona namna gani tutaweza kuakompanye FRDC yetu, Armee District la Congo, waende hata kupori na tuwaoneshe mahali adui anapasha kuwa. Hapana kusikia boka, minaweza tunaita wajene wote kwa kuweza kujimobilize, wawezi kukua tulifanya moto mmoja kwa kusudi adui achoweze pata nafasi.
Mauaji ya Beni ikiendelea kuwashangaza watu wengi, hasa wakazi wa Beni pamoja na Lubero na sehemu moja ya Ituri. Mumbere Shavuli Sembo ni mkazi wa Kivu Kaskazini.
Hiyo mashambulizi ya ADF na lu kwa vijiji ya magharibi ya kaskazini chini Mangina, hatujafahamu sababu. Tumetangaza na tumelalamika kwanza mwanzo hadi leo, tunataka tujue IDF na lui inataka nini, kwa nini wanaua watu binadamu kuwaua bila sababu. Alafu tunauliza government yetu ya Kongo ituambie shida ni nini, mauaji yanaendelea, hatujajua lini itakomeshwa. Hiyo ndio shida ambayo tunajiuliza. Huko Kinshasa hatujui kama shida zinaendeleaje kule.
Vyombo vya usalama vinasema kwamba wananchi hawashirikiane na vyombo vya usalama.
Hiyo inawezekana kwa sababu mauaji yamekawia, alafu kuna watu ambao wanalinda ulinzi hapo na IDF nalo inaingia ni mchana kati kama saa 11 ya mchana ya magharibi, alafu raia hawajui nani kutegemea kwa sababu hawapate sapoti ya watu ambao wanawalinda wanawapatia salama. Hiyo ndio shida ambayo raia iko nayo katika mji wa Mangina, hata na Eringeti, Beni, ukiendelea huko kama Alungupa ama Mutwanga. Hiyo ndio shida ambayo iko huko kubwa sana.
Kitu gani kinahitajika?
Kitu ambacho kinahitajika ni kutoa mwito kwa wanabunge na government, viongozi wa serikali ya Kongo, watuambie shida ni nini, nini ambayo inashindikana kujulikana ili mauaji yaendelee ama watatue hiyo mzozo ambayo iko katika mji wa teritoria ya Beni, na mauaji yaendelee ama yakomeshwe. Shida ni gani? Hiyo ndio shida.
Kuhusiana na mashambulizi ya ADF, nimezungumza naye Iberi Masomeko, mtafiti na mchambuzi wa masuala ya migogoro maziwa makuu na mashariki mwa Kongo.
Zaidi ya miaka 10 kwa sasa ADF inaendelea kuua watu huko mitaa ya Beni. Kwanza natoa mpole wa mkono ya pole kwa hiyo familia zote zenye zinaendelea kupoteza watu kuanzia hiyo kupita hizo miaka 10. Rezo ya kwanza ni kusema kwamba ADF iko yenye tunaita a terrorist movement. Na kisha kuwa terrorist movement, au nia yao ni kuua, ya kuleta hiyo wanaita kuruga ya kimombo terror. Hawana, haiko kusema wanakuwa wakikuwa na
yani kuogopesha.
Yeah, ni kuogopesha. Ya wanapenda tu waendelee kuogopesha. Haiko kusema wiko na revendication fulani fulani. Lakini wanapenda tu waue watu, waogopeshe watu na waache watu wasiishi kwa amani. Tuliangalia hiyo terorisme kwenye nchi zingine mbalimbali, kwani huko Ufaransa na kuzingine mainchi kunakuwa watu wanaendelea ile materorisme inaendelea, watu wanaendelea kuuana vile. Msingi ya kwanza ile ADF ni hiyo wanaita terror. Lakini government ya Kongo inapaswa angalia namna gani ya kuwa na hiyo tunaita ma cellule antiterroriste, kwa kusema hiyo kufunga jeshi letu kwa kuwa ikuwe na kapasite ya kuacha hiyo vitu visifanyike.
Yanafanyika wakati kuna kikosi cha Umoja wa Mataifa UPDF.
Unajua kama Umoja wa Mataifa imesha kuwa na shida mingi sana, kwani Umoja wa Mataifa imeshindwa hiyo kuleta usalama kwenye Eastern Congo. Hiyo mauaji ilianza kutoka miaka 10 mpaka sasa watu wanaendelea kuuawa, na Umoja wa Mataifa mpaka hapo inakuwa ikitoa tu ma report, yani hakuna kitu fulani wameshafanya wa kusema wamalize hiyo mauaji.
Katika mwezi mmoja watu zaidi ya 80 wameuawa, wote wakiwa mashambani na wengine wakiwa nyumbani kwao mjini Beni na vijiji vya Burutu, Bunzi, Mapemba na Mangina. Hii katika uangalizi wa kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO ambao walikuja Kongo kulinda wakazi wa Kongo. Wakazi wakishutumu vile vile serikali kupitia jeshi lake kushindwa kuwalinda wakazi. Lakini hata hivyo jeshi likiendelea kuomba ushirikiano wa kazi na vyombo vya usalama. Hussein Malvika, Channel Africa, Goma.
Pamoja na kusikiliza matangazo yetu kupitia simu yako ya mkononi, unaweza pia kusikiliza Channel Africa kupitia redio wa shirika. Channel Africa inasikika mjini Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye redio RTR 93.5 FM. Channel Africa, iliyo taswira ya Afrika, kweli ni chaguo lako.
Na msikilizaji, na baada ya kutoka huko nchini DRC, na sasa tuelekee nchini Tanzania, ambapo tunaambiwa kwamba Tanzania imetahadharisha kuwa pamoja na kupungua kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini humo, bado vijana wengi wako katika hatari ya kuambukizwa kutokana na tabia za makundi rika na kutokuwa na desturi ya kupima afya zao. Mwandishi wetu Prosper Kuigize anaripoti kamili kutoka nchini Tanzania.
Tahadhari hiyo imetolewa na mkurugenzi wa taasisi ya kuinua ubora wa huduma za afya nchini Tanzania, THPS, Dr. Redempta Mbatia, wakati wa makabidhiano ya jengo la kliniki ya huduma kwa watu wenye virusi vya ukimwi CTC katika kituo cha afya cha Ilagara, wilaya ya Uvinza, mkoani Kigoma. Dr. Mbatia ameipongeza serikali ya Tanzania kwa kuwa na sera nyingi nzuri ambazo hutumiwa na wadau kushughulikia changamoto za kiafya, ikiwemo kifua kikuu, saratani ya mlango wa kizazi pamoja na ukimwi. Amebainisha kuwa kiwango cha maambukizi nchini humo kimeshuka, na kutoa mfano wa mkoa wa Kigoma uliokuwa na 2.9% mwaka 2017, ambapo kiwango hicho kimeshuka hadi kufikia 1.7% kwa mwaka 2023, huku akitaja kuwa bado vijana wako katika hatari kubwa zaidi ya kupata maambukizi.
Kwa bahati mbaya, vijana balehe ndio wanaongoza kwa kupata maambukizi mapya, hasa vijana wasichana. Kwa hiyo kama tunavyoona sasa, changamoto hii ni yetu sote katika kuhakikisha tunawafikia vijana hao, ili kuweza kufikia lengo letu la kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030.
Daktari Mbatia amebainisha kuwa pamoja na huduma za kinga na tiba, tangu mwaka 2011 THPS na serikali ya mkoa wa Kigoma wamewafikia watu wenye virusi vya ukimwi 51,757, na ambapo kati yao 22,086 wapo kwenye matibabu, huku ikielezwa kuwa 99% kati yao, hao 22,000, ndio wamepata huduma za kufubaza virusi hivyo, huku wengine wapatao 30,000 wenye maambukizi wakiacha kuzingatia huduma na kufika katika vituo vya kutolea huduma.
Tangu tulipoanza kutoa huduma hizi mwaka 2011, tumewafikia wavyu zaidi ya 51,000. Hivi sasa tuna wavyu 22,086 ambao wako kwenye matibabu ya virusi vya ukimwi, na 99% wamefubaza virusi vyao. Kutokana na utafiti wa viashiria vya ukimwi uliofanyika mwaka 2022-2023, kiwango cha maambukizi hapa mkoani kilikuwa 2.9% mwaka 2016-2017, na utafiti huu uliofanyika na kuzinduliwa mwaka jana Desemba unaonyesha kiwango cha maambukizi Kigoma sasa hivi ni 1.7%.
Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Tobias Andengenye, katika hotuba yake iliyosomwa na Daktari Jessica Leba, ambaye ni mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma, wakati wa kupokea kituo hicho kilichozinduliwa mapema jana, ameieleza jamii kuwa serikali inatambua kuwepo kwa ushirikiano mzuri kati ya serikali ya Marekani na serikali ya Tanzania, jambo linalowezesha uimarishaji na uboreshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya, kufadhili ujenzi vifaa tiba, pamoja na kujengea uwezo watumishi.
Nahakikishia kuwa uongozi wa mkoa wa Kigoma utasimama kidete kuhakikisha jengo hili na vifaa tiba tulivyovipokea leo vinaendelea kutoa huduma katika hali ya ubora na kutumika sawasawa na makusudio ya vifaa hivyo. Lakini pia naomba niendelee kutoa maombi, kama mkoa bado tuna uhitaji wa ukarabati wa vituo kama hivi katika zahanati za Rusini, Misufini pamoja na Rungwe Mpya. Kwa hili ni ombi kutoka ofisi ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini Kwa namna pekee pia tunaomba mafunzo ya basic ART pamoja na PTCT kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, kwa watoa huduma, kwa sababu kuna watoa huduma zaidi ya 1000 waliopokelewa ndani ya miaka hii miwili.
Maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa watu wazima nchini Tanzania yanakadiriwa kufikia 4.5% kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia ukimwi UNAIDS katika takwimu zake zilizotolewa mwaka 2021, huku maambukizi ya virusi vya ukimwi kikanda yakianzia 0.5% kwa Zanzibar hadi 11.4% kwa mkoa wa Njombe, huku mkoa wa Kigoma ukishika nafasi ya pili kwa kiwango cha chini cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Prosper Kuigize, Channel Africa Habari, Kigoma.
Asante sana Prosper Kuigize kutoka huko Tanzania. Na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya kutoka hapa Channel Africa.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Asante sana Ayam kwa kunikaribisha kwenye kipindi hichi, na moja kwa moja tuanze taarifa zetu za uchumi na ripoti kutoka nchini Kenya. Benki kuu zilichangia karibu nusu ya mgao wote uliotolewa na makampuni ya Nairobi nchini Kenya Security Exchange NCE uchaguzi wa data kutoka kwa maonyesho ya malipo. Mgao wa hivi punde wa wakopeshaji kwa kila hisa katika mwaka uliomalizika Disemba 2023 ulifikia shilingi za Kenya bilioni 66.4 na ni sehemu ya 48.9% ya jumla ya malipo ya shilingi za Kenya bilioni 135.6 kutoka kwa kaunta zote. Malipo ya juu kabisa ya sekta ya benki yameimarisha maslahi ya wawekezaji wa kaunta kuarifu faida kubwa ya bei ya hisa iliyoonekana mwaka huu. Mapato katika Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara yanashuka zaidi nyuma ya dunia nzima kutokana na kuimarika kwa uchumi mbaya. Mfumo wa fedha wa kimataifa IMF ulisema siku ya leo ukionya juu ya hatari kutokana na siasa za kijiografia, kukosekana kwa utulivu wa ndani na mabadiliko ya hali ya hewa. IMF mapema wiki hii ilisema uchumi wa kanda hiyo utakuwa kwa 3.8% mwaka huu kutoka 3.4% mwaka wa 2023. Unapuzia kuibuka kutoka kwa miaka minne ya mshtuko kutokana na janga la COVID-19 hadi uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na kuongeza kwa viwango vya riba ulimwenguni. Kampuni tanzu ya Safaricom nchini Ethiopia imeongezwa nguvu baada ya mthibiti wa mawasiliano nchini humo kupunguza viwango vya kusitishwa kwa huduma za simu MTR kwa robo na kuifanya kuwa nafuu kulinganisha na simu za wateja wake kwa zile za mpinzani wake wa Ethi-Telecom. Mamlaka ya mawasiliano ya Ethiopia ECA imepunguza kiwango hicho hadi biri za Ethiopia 0.23 ambayo ni shilingi ya Kenya 0.54 kwa dakika kutoka ETB 0.3 ambayo ni shilingi ya Kenya 0.72 kwa dakika, na hivyo kutafsiri punguzo la 25.8%. Viwango hivyo vitaanza kutumika Mei 1 na vitaendelea hadi mwisho wa Aprili mwaka ujao ambapo utapunguzwa zaidi. Mawaziri wa biashara wa nchini Tanzania na Zambia wamesaini hati za makubaliano ya kumaliza kero 11 za biashara zilizosalia ifikapo Disemba mwaka huu ili kustawisha hali ya biashara kati ya mataifa hayo mawili.
Hai na busara za viongozi wetu wakuu kwa mataifa yetu mawili ambao ndio wabeba maono anasema vision career wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Zambia. Katika mazungumzo yao viongozi wetu wawili walipokutana, katika jambo moja ambalo limekuwa ni sehemu kubwa ya mazungumzo yao ni kutaka mamlaka za pande mbili zetu za nchi hizi Zambia na Tanzania kukaa chini na kujadili kwa lengo la kuondoa vikwazo vyote vya kibiashara vinavyokumba wafanyabiashara kwenye mataifa haya.
Na mwapendwa wasikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, sasa ni ule wakati wa kuangalia soko la ubadilishaji fedha Afrika Kusini. Sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na pula za Botswana 0.72, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na dinari za Algeria 7.02, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na biri za Ethiopia 2.96, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na loto za Lesotho 1.00, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Kenya 6.97, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Tanzania 135.18, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Uganda 99.08, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Burundi 149.72, na sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Rwanda 68.36. Hayo ndio ya leo, narudi kwako.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Na msikilizaji wa Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na nikukumbushe tu tayari dakika 35 zimekwisha kutimia tangu ilipotimia 12 kamili kwa saa za Afrika Kati, na saa 1 na dakika 35 tayari zimekwisha kutimia kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na moja kwa moja sasa tuelekee huko Afrika ya Mashariki, ambapo nchini Kenya, ambapo tunaambia ya kwamba Rais William Ruto wa nchini Kenya ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha mkuu wa majeshi ya Kenya Jenerali Francis Ogola. Mwandishi wetu Luke Sike ametuandalia na kututumia ripoti ifuatayo kutoka Nairobi nchini Kenya.
Kufuatia kifo cha mkuu wa majeshi ya Kenya KDF Jenerali Francis Omondi Ogola, Rais William Ruto ametangaza maombolezi ya kitaifa ya siku tatu kuanzia leo Ijumaa. Akilihutubia taifa kutoka ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto, ambaye pia ndiye amri jeshi mkuu, ameagiza bendera zote kupepea nusu mlingoti kwa siku tatu. Bendera hizo ni pamoja na ya Kenya, ile ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na bendera za vikosi vyote vya jeshi. Jenerali Ogola alifariki pamoja na maafisa wengine wanane alasiri ya jana baada ya ndege aina ya helicopter waliokuwa wameabiri kukagua operesheni za jeshi la Kenya katika bonde la Kerio kuhusika katika ajali. Ni maafisa wawili tu walionusurika kwenye ajali hiyo na kulazwa hospitalini. Chanzo cha ajali hiyo kingali kujulikana, huku Rais Ruto akiwataka Wakenya kuwa watulivu wakati huu wa majonzi na kutoa hakikisho kuwa wataalam kutoka kitengo cha jeshi la anga wameshafika eneo la tukio hilo kuanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Mkuu wa majeshi Jenerali Ogola alizaliwa Aprili mwaka 1962 na kujiunga na jeshi la Kenya mwezi Mei mwaka 1984, alipopandishwa cheo ngazi ya luteni kanali mwaka 1985 na vile vile kufuzu kama rubani, akihudumu kama kamanda wa kikosi cha wanahewa cha Laikipia Air Base, kitengo cha kiufundi, hadi mwaka 2014. Baada ya kupandishwa cheo na kuwa brigadia, Aprili mwaka 2012 alihudumu kama naibu kamanda wa vikosi vya angani kabla ya kuteuliwa kama generali mwaka 2018 na kuchukua wadhifa wa kamanda wa jeshi la wanahewa. Mnamo mwaka 2021 alipandishwa cheo kuwa luteni kanali na kuteuliwa kuwa naibu wa mkuu wa majeshi, wadhifa aliyoushikilia hadi Aprili 28 mwaka uliopita wa 2023 alipoteuliwa na Rais William Ruto kuwa mkuu wa majeshi. Ajali zinazohusisha helikopta za jeshi zimetokea mara si moja hapa nchini na kugharimu maisha ya maafisa wakuu serikalini na kisiasa. Nimemuuliza mtaalamu wa usalama George Musamali pata kauli yake kwa jambo hili.
Na kwamba si mara ya kwanza, manake nakumbuka ya kwamba hapo awali tulimpoteza aliyekuwa provincial commissioner ambaye alikuwa anasimamia eneo la bonde la ufa, na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini pia walipoteza maisha yao katika safari kama hii hii tu ambayo tunashuhudia, ambayo imechukua maisha ya jenerali Ogola. Kwa hivyo jambo la ambalo lafaa tujiulize, manake zile ajali mbili, ajali ya Godana ilisemekana kwamba yalikuwa ni makosa ya rubani,
lakini na hiyo ilikuwa kaskazini mashariki mwa Kenya. Na hii safari ambayo tumeiona hivi sasa ni kama ile ambayo ilichukua maisha yake bwana Chelanga, ambaye ilikuwa katika eneo hilo hilo ambalo tunalizungumzia hivi sasa. Na hali tunayoshuhudia hivi sasa, maswali mengi ambayo yanaulizwa na Wakenya, je, hali bado inaweza kuwa ni ile ile? Manake si rahisi kwamba ndege ambaye ameiabiri jenerali wa taifa wa jeshi la Kenya kuweza kupata ajali kama ambayo tumeshuhudia hivi. Hali ya safari za ndege hivi sasa inatia shaka, haswa ndege za aina ya helikopta. Manake 2024 tumeshuhudia ajali aina hii ya ndege za helikopta zaidi ya tano, na zote zinahusisha viongozi wa tabaka mbalimbali serikalini na hali kadhalika kisiasa. Na hii inatia shaka usalama wa ndege, usafiri wa ndege hasa aina ya helikopta katika taifa la Kenya.
Nimetaka kujua iwapo kifo cha jenerali Ogola chaweza kutishia udhabiti katika jeshi la Kenya na siasa za taifa hili.
Kawaida jambo kama hili litokea, watu watachukua misimamo ya kisiasa. Tunapata kwamba rais Daktari Ruto alikuwa kona upinzani wake kwa kumteua Francis Ogola, maana alisema kwamba alihusika na kumnyima yeye mamlaka ama utawala baada ya uchaguzi, na kwamba alienda kule Bomas na kujaribu kumshawishi bwana Chepkati, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, kuweza kubatilisha matokeo na kumtangaza Raila Odinga kama rais. Hili ni jambo ambalo linajadiliwa hivi sasa mitaani. Huyu jenerali alimzuia mimi kutangazwa na alitaka uchaguzi ubatilishwe. Hili ni jambo ambalo linajadiliwa na wananchi katika mitandao ya kijamii, wameweka zile video. Kwa hivyo kutakuwa kuna tofauti za kisiasa baada ya hili tukio, na ni mjibu wa serikali kutoa ripoti ambayo itawaridhisha Wakenya ya kwamba aidha hii ilikuwa ni ajali ama ni jambo ambalo lilihusishwa na mkono wa tatu ambao hauhusishi serikali kwa vyovyote vile.
Jenerali Ogola atazikwa nyumbani kwake Alego Usonga katika mkoa wa Nyanza Jumapili hii ya tarehe 21 Aprili, kwa mujibu wa wosia aliyoacha unaoagiza kuwa azikwe masaa 72 baada ya kifo chake. Taarifa kutoka jeshi la Kenya KDF zimearifu kuwa ibada ya kumwomboleza mkuu huyo wa majeshi ya Kenya itaandaliwa Ijumaa ya tarehe 26 Aprili mwaka huu, siku tano baada ya kuzikwa katika uwanja wa michezo wa Ulinzi Sports Complex ulioko kambi ya jeshi ya Langata hapa jijini Nairobi. Mipango yote na ratiba ya mazishi imetwaliwa na serikali chini ya mwongozo wa Wizara ya Ulinzi na jeshi la Kenya. Ogola ndiye mkuu wa kwanza wa jeshi kufa akiwa afisini. Jenerali Daudi Tonje aliyehudumu kama mkuu wa majeshi miaka ya 90 na anayesifiwa kwa mageuzi na nidhamu ya jeshi la Kenya amemuomboleza mwenda zake.
Alikuwa mtu shubavu, juzi mwingi kwa kazi yake ya kiaskari. Namna mnajua alikuwa mwanahewa na akafanya kazi kutoka akiwa second lieutenant mpaka awe mkuu wa majeshi. So na wakati huo akawa amesomea kazi yake, hata alikuwa mwalimu wanahewa wa pilot. So ni mtu ambaye alikuwa shupavu kwa kazi yake.
Aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa amemtaja jenerali Ogola kama mwanajeshi wa aina yake aliyeongoza operesheni nyingi za kijeshi kwa niaba ya jeshi la Kenya.
Alikuwa mwanajeshi wa Air Force ambaye alikuwa na tajriba ya hali ya juu sana. Yaani alikuwa very highly trained pilot, fighter pilot, ambaye yeye mwenyewe kando na kusimamia force akiwa kule Lakipia Air Base, yeye mwenyewe alihusika kwa maoperation mbalimbali. Na alikuwa na sifa sana vitani na vile vile kabla hajakuwa kiongozi. Operesheni iliyofanyika kule Kismayu, hata kule Amerika, wakati tumetembea kule Washington na kwingineko, tumekuwa London, wanasema hawakujua katibara la Afrika tuko na kiwango cha training cha wanajeshi wanaweza fanya mambo kama yale yalifanyika kule. Wengi wanasifia sana Waisraeli wakati wameingia kule Entebbe, raid on Entebbe, operation Thunderbolt, lakini ile operation ilifanyika hapa na wanajeshi wetu inazidi hiyo, sababu walikuwa pango wa kuvamia Kismayu, waliingia kutoka Bahari Hindi, yani wakafanya ile inaitwa amphibious land ambayo hawakujua Afrika inaweza kufanyika. Vile vile wakashambulia kutoka angani na pale wanajeshi wetu wa nchi kavu. Hiyo operesheni ilikuwa inaitwa Operation Sledgehammer. Imeenda kwa historia, ina wa military history katika bara la Afrika. Hakuna jeshi ambayo imefikia kiwango kile. Na huyu generali tunaye muomboleza leo alihusika na alisimamia operesheni, kando na yeye mwenyewe kuwa na fighter pilot, aliweza kutrain wengi.
Kwa Darubini ya Afrika, nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa nikiwa Nairobi, Kenya. Jina langu ni Luke Wasike.
Asante sana Luke Wasike, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo inatupeleka huko nchini Botswana. Tunaambiwa kwamba muungano wa makanisa nchini Botswana umetoa upinzani wake kwa juhudi za hivi punde za bunge za kurekebisha katiba ili kujumuisha haki za mapenzi jinsia moja. Manase Bin Bendera ana ripoti kamili.
Muungano wa makanisa nchini Botswana umeelezea upinzani wake kwa juhudi za hivi punde za bunge za kurekebisha katiba ili kujumuisha haki za mashoga nchini humo. Waziri wa taifa wa Botswana, Kabo Morwaheng, aliwasilisha mswada wa marekebisho ya katiba kwa ajili ya kusoma kwa mara ya kwanza Jumatano. Miongoni mwa marekebisho yaliyopendekezwa ni kujumuisha kifungu ambacho kingelinda na kupiga marufuku ubaguzi wa watu wa jinsia tofauti na watu wenye ulemavu. Hata hivyo, makanisa yanapinga hatua hiyo ya kukuza haki za mashoga nchini humo. Abraham Kedisang ni mchungaji katika kanisa la Apostolic Faith Mission, AFM, ambalo lilitoa taarifa ya kukashifu juhudi za kufanyia marekebisho katiba hiyo. Kama AFM Botswana, tunaelezea wasiwasi wetu kuhusu kuwasilishwa na mjadala wa mwisho wa bunge wa marekebisho haya yanayopendekezwa bila manufaa ya ushirikishwaji na mchango wetu, Kedisanga alisema. Masharti haya yanaashiria tishio kubwa kwa maisha yetu ya Kikristo, demokrasia yetu na kwa hakika jamhuri yetu kama tulivyoifahamu kwa miongo mingi iliyopita. Mahakama Kuu ya Botswana iliharamisha mahusiano ya watu wa jinsia moja mwaka wa 2019 baada ya pingamizi la kisheria. Mnamo Julai 2023, serikali ilipendekeza mswada wa kujumuisha haki za mashoga katika katiba, lakini mamia ya wapinzani walipinga maendeleo haya. Kedisanga alisema kanisa liko sawa kupinga mabadiliko yaliyopendekezwa licha ya tamko la mahakama la mwaka wa 2019. Kifungo cha kutatanisha katika katiba, mswada wa mwaka 2024, ambacho kinatishia kuharibu muundo wa kardinali wa maisha ya familia katika moyo wa maisha ya kanisa ya Botswana, kupitia kuleta kifungo cha sheria cha intersex, kitafuta kubadilisha muundo wa wanaume na wanawake wa jamii yetu ulioanzishwa na kupitishwa na Mwenyezi Mungu, Kedisanga alisema. Wasagaji, mashoga na wapenzi wa jinsia mbili wa Botswana, Legabibo, waliunga mkono pingamizi la mahakama mwaka wa 2019. Mtendaji mkuu wa kundi hilo, Tabo Moruti, alisema marekebisho ya katiba yanahusu kulinda haki za binadamu na si swala la kidini. Taifa lazima litenganishe imani za kidini na masuala ya haki za binadamu, Moruti alisema. Hili swala la kufungiwa ni swala la haki za binadamu na si swala la kidini. Ni swala ambalo linahusika na kupunguza hasara za kimfumo kwa watu wengine, haswa watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja maarufu kama LGBTQI. Serikali iliwasilisha pingamizi dhidi ya hukumu ya mwaka wa 2019, lakini mahakama ya rufaa ilikubali uamuzi wa awali wa mwaka wa 2021. Moruta alisema wajumbe wa bunge la kitaifa wana wajibu wa kulinda jamii zisizojiweza. Kama kinara wa kimataifa wa kidemokrasia, ni muhimu sana kwamba kama Botswana lazima tutambue kwamba demokrasia hii pia inajumuisha makundi madogo kama vile jumuiya ya LGBTQI. Ni muhimu kwa wabunge kukumbuka kwamba kiapo chao cha kidemokrasia ni kuwalinda wale ambao hawawezi kujisemea wenyewe, wakiwemo wanajamii wa LGBTQI, Moruti alisema. Kabla ya mahakama ya Botswana kuharamisha mapenzi ya jinsia moja, kosa hilo liliadhibiwa kwa hadi miaka 7 jela. Ushoga bado ni haramu katika nchi nyingi za Afrika, huku baadhi ya nchi kama Uganda zikitoa adhabu kali ikiwa ni pamoja na hukumu ya kifo. Manasibin Bendera, Channel Africa, habari.
Asante sana Manasibu Bendera na taarifa hiyo kutoka huko nchini Botswana. Nisome message kwa haraka haraka. Huyo hapa anasema, anaitwa Eugene, anasema Waafrika wote tutafute uhuru wa kweli. Anasema huko kwetu sisi ni mvua nyingi tu, sijui huko Afrika Kusini. Asante sana. Huyo hapa jina lake anasema anaitwa Jean, lakini ya kumalizia ubini wake. Mwingine huyo hapa msikilizaji anasema, jambo ndugu mtangazaji wa Channel Africa kutoka Afrika Kusini, anasema endeleeni tu kutupasha habari mbalimbali na wafuatilia mpaka tamati. Anaitwa Prince Kambari Henry Mburula, huyu akiwa anapatikana kule mjini Beni, mashariki mwa DRC. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anatupata vizuri kabisa, anaitwa Yengekiza kutoka Deben KZN, anasema anawapata vizuri kabisa Channel Africa, niwatakieni jioni njema, ni mafuriko tu huku Deben, poleni sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Samforo Kalumbi, akiwa anatupata kutoka huko Deben nchini Afrika Kusini. Na ni wakati sasa wa mwanamichezo wetu Manasibu Bendera, yuko tayari hapa studio, tukasikilize taarifa za michezo.
Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Ujambo mwanamichezo mwenzangu, leo hii tunafungua jamvi letu la michezo na habari kutoka hapa Afrika Kusini. Katika ule muendelezo wa ligi kuu hapa Afrika Kusini, kwenye ratiba ya weekend hii ni kwamba kesho Golden Arrows wataingia dimbani dhidi ya Royal AM, na Sekukuni United dhidi ya Cape Town Hotspurs. Orlando Pirates kupambana na AmaZulu, Super Sport United nao kukipiga na Chipa United. Jumapili Richard Bay na Kaizer Chiefs, Polokwane City na Cape Town City, lakini pia TS Galaxy na Stellenbosch. Na nusu finali ya ligi ya mabingwa ya Afrika msimu wa mwaka 2023-2024 mkondo wa kwanza itaanza kutimua vumbi kesho Jumamosi ya tarehe 20 Aprili. El Ahly ya Misri, TPS Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Esperance Sportive de Tunis na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ni vilabu vinne pekee vilivyosalia kuwania taji la kandanda la vilabu linaloshuhudiwa kuwa taji kubwa zaidi barani Afrika. Nusu finali ya mkondo wa kwanza itacheza weekend hii ya tarehe 20, na huku marudio ikipangwa kuanzia Aprili 25-26, 2024. Jumamosi ya tarehe 20 Aprili, mechi zimepangwa kama ifuatavyo. TPS Mazembe itacheza dhidi ya El Ahly ya kule Misri. Itakuwa ni mechi ambayo itakuwa na saa 9 kamili. Lakini saa 3 kamili Esperance Sportive de Tunis na Mamelodi Sundowns. Jumapili ya tarehe 26 nitakuwa ni mechi za mkondo wa pili. Yaani Mamelodi Sundowns itashuka dimbani dhidi ya Esperance Sportive de Tunis, itakuwa ni saa 2 kamili majira ya Afrika ya Kati, wakati saa 3 kamili majira ya Afrika ya Kati El Ahly ya Misri watapambana na TPS Mazembe ya kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vilabu vyote vinne vinapania kufuzu kwa fainali ya kombe hilo la CAF ambalo limethibitishwa kuchezwa Jumamosi ya tarehe 18 Mei kwa mkondo wa kwanza, na mkondo wa pili unathibitishwa Jumamosi ya tarehe 25 Mei 2024. Na ratiba ya kombe la shirikisho la CAF barani Afrika Jumapili hii ni kwamba Zamalek FC tashuka dimbani dhidi ya Dreams FC na USM Alger na Berkane. Kule nchini Tanzania, habari za soka zinazotawala ni mechi ya kesho ya Kariakoo Derby. Yaani hapo kesho Simba Sport Club na Yanga zinakutana katika mchezo wao wa mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara, baada ya matokeo ya kwanza ya bao 5-1 kwenye mchezo wa kwanza. Mchezo huu wa kuvutia wengi sana ukanda wa Afrika Mashariki na unakuwa na ushindani mkubwa zaidi. Kocha msaidizi wa Simba Sport Club Selemani Matola anazungumzia maandalizi ya klabu hiyo na jinsi wanavyojipanga kuelekea mechi yao ya kesho.
Shukuru kwa upande wetu sisi, naweza kusema kwamba maandalizi yamekwenda vizuri kabisa. Kitu kikubwa ni kwamba siku zote hakuna mechi rahisi ya dabi, mechi ni ngumu. Sisi kama Simba tunawaheshimu Yanga, ni timu ambayo kikweli wamekuwa katika form nzuri, wamekuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji tunalielewa hilo, pamoja na uzuri wao na form yao ilivyokuwa bora kabisa, tumejiandaa kuweza kukabiliana nao katika mchezo wa kesho. kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wetu wa kesho.
Kule Uganda, baraza la michezo la taifa NCS limeomba serikali zaidi ya dola milioni 157 sawa na shilingi za Uganda bilioni 600 kwa ajili ya maandalizi ya shughuli za kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, mwaka 2027. Uganda imeungana na nchi jirani za Tanzania na Kenya kuandaa michuano hiyo ya soka. Watawania mradi huo ambao wameipa jina la pamoja. Baraza hili limeambia bunge kuwa zaidi ya dola milioni 99 sawa na shilingi za Uganda bilioni 380 itakuwa kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa Ohima, takriban dola milioni 30 kwa ajili ya malipo ya ada za kujitolea kwa Uganda kuandaa AFCON, huku dola milioni 28 zikihitajika kwa ajili ya ujenzi wa viwanja 11 vya mafunzo. Kwa sasa Tanzania pekee ndio ina uwanja unaotazamiwa kuweza kuandaa kombe hili, lakini inahitaji viwanja zaidi. Ndio maana itakuwa rahisi sana kwa nchi hizi kuandaa kwa pamoja AFCON ya mwaka 2027. Ni hayo katika michezo siku ya leo.
Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Na msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza habari za michezo hivi punde na tumefikia tamati. La kabla ya kuondoka, ni kukumbusha tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku leo. Ni kwamba muungano wa makanisa nchini Botswana umetoa upinzani wake kwa juhudi za hivi punde za bunge za kurekebisha katiba ili kujumuisha haki za wapenzi wa jinsia moja. Mimi sina la ziada, niwashukuru wale wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki, lakini kubwa zaidi ni waandaji ambao ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Francis Masina. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, nikutakie weekend njema. Kwa heri.
Cet avril, le parcours d'une nation a franchi une étape importante. 30 ans de démocratie.
We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world.
30 ans de résilience.
I could never fully understand how human beings could oppress one another to that extent because of the color of your skin.
30 ans de triomphe de l'Afrique du Sud sur l'adversité.
When we came to Poland, the police station, somebody said, "This is the core of my name."
Channel Africa vous invite à nous rejoindre alors que